кутман кечиңиз менен. Азаттык радиосу 30-ноябрдагы уктурууну улантат. Парламент азыркы тапта өзүнүн ролун кандай аткарып жатат? Депутаттарга айтылган сын-дооматтар канчалык жүйөлүү? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Талкуунун алдында жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мемориал эл аралык укук коргоо уюму 18 октябрдан бери Орусиядагы убактылуу кармоочу жайда отурган Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеваны саясий туткун катары тааныды. Курмашева чет өлкөлүк агент катары каттоодон өтүүдөн баш тарткан деген кине менен айыпталууда. Ал Орусияда бул айып тагылган алгачкы журналист. Радионун татар башкыр кызматынан 25 жылдан ашуун эмгектенип келген Прагада жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга жеке маселе лерине байланыштуу барган. 2 июнда аны Чехияга кайтарды. Аэропорттон кармап, 2 паспортун тең тартып алышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында ат кесчилик кайра жанданганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди бүгүн.
Мына акыркы неделеде 2 миллионго чейин ошол контрабанданы кармадык. Контрабанда токтоп калган, азайып калган. Азыр кайрадан көбөйө баштады. Кайрадан биздин ошол жерде жашаган граждандарыбыз ушу менен алпурушо баштады, ушу менен машыга баштады.
Чек арада 2021-жылда куралдуу кагылыштан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын толугу менен бир тараптуу жапкан, коомчулукта жана парламентте чек ара жабылган менен ат кесчилик дагы деле токтобой жатканы айтылып келет. Чек араны тактоо иштери уланууда. Түштүк Кореянын баш калаасы Сеулда ит багып, тамак ашка колдонууга тыюу салган мыйзамга каршы 200 фермер нааразылык акциясына чыкты бүгүн. Полиция алардын үчөөнү кармады. Бул өлкөдө иттин этин сатууга жана аны тамакка колдонууга 2027-жылга чейин тыюу салынышы керек. Бул үчүн фермерлерге жана иттин этин саткан дүкөндөргө, ресторандарга 3 жылга жеңилдик берилип, каржылык жардам бөлүнөт. Мыйзамды бузгандарга 5 жылга чейин эркинен ажыратуу же $38,000 ай пул төлөө каралат. Кыргызстанда жаңы салынып жаткан үйдөн батир сатып ала тургандардын укугун коргоого багытталган токтом иштелип чыкты. Өкмөттүн бул токтому 1 январда күчүнө кирет. Ошондон кийин ар бир курулуш компаниясы салып жаткан объектисин атайын реестрге киргизиши керек болот. Антпесе үлүшчүлөрдөн акча чогултууга жана батирлерди сатууга тыюу салынат. Токтомдо бул талап мүлк сатып алуучуларды шылуундардан коргой турганы жазылды. Соңку жылдары Кыргызстанда үлүштүү негизинде элден чогултулган акчага там салып батир саткан курулуш компанияларынын саны 150-дөн ашканы кабарланган. Алардын айрымдары үлүшчү менен түзгөн келишимин так аткарып, батирин убада кылынган мөөнөттө бүтүрүп берет. Ал эми кээ бирлери курулушту жүргүзбөй, үлүшчүлөрдүн акчасын дагы кайтарып бербей соттошкон учурлар бар. Кыргызстанда интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы экенин билдирип флешмоб өткөрүп жатышат. Фейсбукта желегимди жериве, желеке тийве деген постторду жарыялап, президент Садыр Жапаровдун фейсбуктагы расмий баракчасынын алдына дагы пикирлер жазылууда. Жогорку кеңеш тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кечээ биринчи окууда кабыл алды. Демилгечилер спикер Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов максат тууну жакшыртуу экенин айтышкан.
Рахмат, Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабар макалалардын толук топтомун Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларынан окуп туруңуз жана Азаттык чекит орг сайтына да баш багыңыз. Парламент өзүнүн ролун кандай аткарып жатат? Депутаттарга айтылган сын-дооматтар канчалык жүйөлүү? Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселени алып чыкканбыз. Ага парламент депутаты Дастан Бекешев, экс-депутат Айнур Алтыбаева, талдоочу Нурсултан Акылбек жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракун уулу катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барган. Азыр анын кыскартылган радио версиясын сунуш кылабыз.
Дастан мырза, мына сиз каршы добуш берген 8 депутаттын бири болдуңуз. Жогорку кеңештин басымдуу бөлүгү, тагыраагы 66 депутаттын мыйзам долбоорун колдоп беришине эмне негиз болду? Бул окуяда жарандардын, шайлоочулардын пикири эмне себептен эске алынбай жатат деп ойлойсуз?
Эмнеге эл менен эсептешпейт? Эми бул жерде мындай да, ар бир депутаттын мына бул 7-чакырылыштагы жогорку кеңеш чынында бул жаңы формат шайланган жогорку кеңеш да. Ар бир депутаттын шайлоочусу бар. Мындай карасак, даже партиядан келгендер, аларды ким тандайт? Аларды ошол эле тизменин ачып жарандар, шайлоочулар өзүлөрү эле тандашкан. Эмнеге биз менен эсептешпейсиңер деп барып алар негизи ошол шайланган депутатка суроону бериш керек. Мен мисалы бир топ менин дарегиме бир топ эле кайрылуулар түштү. Өзгөчө ошо Октябрь округтан мен дагы шайлоочулар менен сүйлөшкөндө же сурамжылоону өткөргөндө мен мындай айтат элем, 95% каршы чыгышкан да. 5% даже билбейт экен ошол боюнча эмне себеп менен алмашуулар болуп атат. Анан кээ бир макул болгондор аларга таптакыр бары бир кандай жүрөк болот бизде. Ошон үчүн 95% каршы болуп аткандан кийин эми мен өзүм пикирди билгиздим. Менимче бул суроону мага эмес, бул сунуштаган ошол өзгөртүүлөрдү сунуштаган депутаттарга бериш керек да.
А сиздин пикириңизде ошол макул болгон жалпы эле депутаттардын көпчүлүгү ушул тууга байланыштуу чечим кабыл алганда, добуш бергенде өз алдынча кимдир бирөөнүн басымы жок чечим кабыл алды деп айтсак болобу?
Эми мен азыр айтсам, мисалы бирөөгө басым болду деп эртең эле ошол депутат чыгып айтат да, мага эч ким басымды кылган жок деп. Бирок кээ депутаттар ачык эле айтыш керек да, мына мындай болчу да, кээ өзүлөр даже мындай каршы сүйлөп анан макул эле добушту беришти да. Өзүңөр эле мына карасаңар болот, стенограмманы же ютубтан ошол видео тасманы көрсөңүздөр болот. Ушул жерде кээ депутаттар катуу эле баштап анан акыркыда давайте карап көрөлү деп бирок макул эле болушту да.
Рахмат пикириңизге. Айнура айым, сизге суроону узатайын. Сиз катары менен буга чейинки эки чакырылышта депутат болдуңуз. Тууну өзгөртүү болгон аракетти коом менен парламенттин мамилесинин көрсөткүчү катары баласак болобу?
Туу, гимн, биздин герб, бул өзгөртүү маселеси абдан маанилүү. Мамлекет үчүн, коом үчүн, ар бир жаран үчүн, Кыргызстандык үчүн абдан маанилүү маселе. Менимче бул маселени жалпы ушул референдумга койсо болот эле, мындай жалпы бир кандайдыр бир плебисцит деген дагы айрым мамлекеттерде мындай дагы бир эме бар. Бирок сурамжылоо, эми биздин өзүбүздүн тилибизде айтканда сурамжылоонун эми ар түрдүү бар, ошонун бир түрүн ушул тууну өзгөрткөндө пайдаланса болот эле. Жөнөкөй эле суроо коюлуп, ар бир жаран өзүн да пикирин айтса болот эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселеде өзгөчө бир референдум өткөзүп, анан кийин чечимге келсе болот эле.
Юрай мырза, ушул негизи эле туу боюнча маселе парламенттин ишмердигине көңүл бурдурган дагы бир жагдай болду. Азыр коомчулук, социалдык тармактарда, бардык жерде ушул жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат деп тыкыр көз салып турат. Анан сизден сурайын дегеним, бул демилге бийликтин тагыраагы кандайдыр бир деңгээлде президенттин каалоосу болуп, аны жогорку кеңеш ишке ашырып берип атат деген дагы сөздөр айтылып атат да.
Эми бул жерде ошондой бир чети. Экинчи чети, негизи көп жылдардан бери коомчулуктун, элдин парламентке карата ишеними төмөн да. Ар дайым мына 6-нчы чакырылыш, 5-нчи, 4-нчү чакырылыштан бери эле бул парламентке сын пикир абдан көп. Парламентти сындабаган тарап жок. Журналисттерден баштап жөнөкөй социалдык тармактардын колдонуучулары бүт бардык эле парламентти сындайт да. Анан парламент бул коомчулукка оңой бута да болуп берип атат да. Оңой эле. Мисалы парламентти сындап койсо эч ким камалбайт, эч ким эч нерсе болбойт, эч ким кызматтан алынбайт, ушундай да. 6-нчы чакырылышта иштегем, ал жерде деле ушундай эле болчу да. Эгер ушул туу маселеси 6-нчы чакырылышта дагы эгер президент демилгелеп чыга турган болсо өтмөк да. Мындан да маселелер өтүп кете бермек. Ошентип эле азыркыдай эле өтө бермек да. Бул жерде дагы азыр мына коомчулук парламентти сындап атат. Бирок буга чейин ким демилгеледи, бул демилгенин артында кимдер турат, анын мотивациясы эмнеде, ошолорду мисалы көңүл сыртында калтырып кетти да. Азыр эми депутаттар мыйзам бузуп тиги добуш берди, жогору жакты карап добуш берди, анан кийин эмне кереги бар деп мындай парламентти сындап атышат да. Ушундай бир учур келип калды да. Андан сырткары ушул убакыт, ушул көп жылдардан берки ушул парламентке болгон жанагы сын пикирлер, адилетсиз сын пикирлер кээ бир учурда парламентте ошол эле өздөрүнүн колдоп келген, добуш берген шайлоочуларынын колдобогондугу, акыркы учурларда мисалы депутаттарды мандатынан ажыратып койсо, БШК эле депутаттарды алмаштырып башка депутатты коюп койсо деле ошолордун шайлоочулары унчукпагандыгы, ушулардын баардыгы депутаттардын дагы парламенттин дагы коомчулукка ишенимин кетирип атат да. Азыр коомчулук деле депутаттарга ишенбейт, ушулар өздөрү чечип атат дегенге менин оюмча көптөр ишенбейт, мен деле мисалы ишенбейм. Депутаттардын эң чоң ишенген эле ошол бийлик болуп атат. Бийликтен келген жанагы көрсөтмөлөрдү аткарып атканда сезилип атат да. Мурда деле ушундай болчу бирок антейин десеңизчи.
Аткарбай койсо эмне болот?
Аткарбай койсо мандатынан ажырайт, башка бир жеңилдиктеринен ажырайт, көп рычагтар бар да.
Нурсултан мырза, мына жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы, азыр ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан 7-чи чакырылыштын иштегенде мына 2 жылдан ашып калды. Бул аралыкта ошол жогорку кеңештин эркин сынаган бир катар окуялар болду. Азыр жогорку кеңеште негизги оппозициялык фракция деп эсептелген Бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров камакта отурат. Мен сизден сурайын дегеним, бүгүнкү парламентке кандай баа бересиз? Биз ушул туу маселесинен эмес, жалпылап алганда соңку курамы боюнча 2 жылдагы иши.
Бул жерде баягы коом менен депутаттар эсептешпей калды деп атпайбы? Эми жана айтып кеткендей, коом менен эсептешпеген мурдагы чакырылыш деле ошондой болгон. Бирок ал чакырылыш мындай коомго ыйык деп эсептелген маселелерди көтөрбөчү эле. Мисалы үчүн желек деген бул эл үчүн абдан да ыйык. 32 жылда жаман болдубу, жакшы болдубу? Бул мамлекеттин символубуз болуп калды. Мына спортсмендер каршы чыгып атат. Баягы биз бул желек үчүн канча күрөштүк, канча утулдук, канча жеңдик. Акындар чыгып атат, бул желекти сакташыбыз керек деп. Бул жөн эле ошол 10 жылдан бери келаткан эле баягы көрүнүштүү, мындай эми ачык болуп калды да. Анткени коомдун ою такыр башка, жогорку кеңештин ою такыр башка да. Анан бул жерде бир нече себептер бар. Туура баягы эл менен эсептешпей атат, бийликти угат деп. Эми биринчиден президенттин бийлиги эбегейсиз чоң азыр. Мындай бийлик эч кимде болгон эмес. Экинчиден бул жерде менин оюмча баягы өзүн билем дегенде болуп атат да. Анткени баягы бир эки депутат чыгып айтып атпайбы, эл дагы колдоп атат, бизди канча кат келди депчи. Мындай маселени депутаттар көтөргөнгө кандай учурда акысы болот? Мисалы үчүн 2021 жылы партия болобу же кандидат катары болобу айтып чыгыш керек эле да. Мен желекти өзгөртөм. Мен чоң
эгер мен өтүп калсам,
мен партиям менен өтсөм, мына 2021 жылы силер ишеничти көрсөтүп берсеңер, мен желекти өзгөртөм деген маселе менен чыгыш керек эле. Мына элге таянып атышпайбы бир экөөсү? Андай маселе менен көтөргөн эмес да, эч ким көтөргөн эмес. Бул бир эки айда эле чыгып мындай күчкө салып өтүп аткан маселе. Бул желек биринчиден бүт 7 миллионго тиешелүү, 7 миллион адамга, биздин кыргызстандыктарга тиешелүү маселе. Анан кийин эки адам эле баягы күн карамоо болуп атат же башка болуп атат деп туруп эле мен өзүм билем дегенди болсо, менин оюмча бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаман кесепетке алып келет да.
Сиңизге рахмат. Мына Дастан мырза, ушул сизге чейин Нурсултан Акылбек белгилегендей эле 2021 жылы референдум өтүп Кыргызстан президенттик башкарууга өткөн. Аны кандайдыр бир деңгээлде бийлик сүрөп авторлору жоопкерчиликти бир колго топтоо аракети катары сыпаттаганын билебиз. Жыйынтыгында парламент бир топ эле алсырады. Президенттик башкаруу өкүм сүргөн мамлекеттин парламенти кандай болуш керек дегеним, биз ушундай башкаруудагы парламенттен көп нерсени талап кылып аткан жокпузбу деген маселе болуп атат да.
Эми өзүңүздү бүт баарын түшүнүп атасыз, ачык элечи түшүнүп атасыз. Бирок мындай да, эми президенттик башкаруу болгондон кийин президент сөздү эле айтса эле, менимче бул маселе сразу жокко чыгарылат да. Айтса эле. Эми бирок президент өзү эле айтпадыбы? Мен колдойм. Анан УКМК турабасы дагы айтты го, эми колдойм. Ошон үчүн депутаттар колдойт сөзсүз. Вот. Албетте бизнес бар болгон депутат же мисалы ошол депутатка шайлоо учурунда жардам бергендер, мисалы азыр ошол депутат каршы чыкса эле, алар тескерисинче аракет кадамдарды кылышат да. Ошон үчүн эми бул белгилүү маселе да. Бүт баары эл дагы түшүнүп атат аны. Ошон үчүн кээде мендер таң калам да суроолорго: эмнеге силер референдум кылбайсыңарбы, эмнеге сурамжылоо өткөрбөйсүңөр, эмнеге деп ушундай сурашпайбы? Кылса болмок, бирок ал элдин талабы болсо кылса болмок.
Айнурай, мына жогоруда дагы Ибрайым мырза да белгилеп кетти, мына соңку канча парламент болсо, бардыгына сын айтылат деп. Мына сиз депутат болгон эки чакырылышка дагы сын айтылды. Анан бул жерден суроо жагалып атат. Парламент канткенде өз алдынча көз карансыз бир бийликти таап алат деген маселе болот.
Сын өзгөчө жогорку кеңешке, парламентте, бүт дүйнө жүзүндө парламенттерге сын бар. Кыргызстанда биз 5-чи чакырылышта жаңы регламент, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды даярдап атканда биз атайын көп ченемдерди киргизгенбиз. Ушу жогорку кеңештин иши аябай ачык болсун. Раз бул элдик мындай негизги функция, бул өкүлчүлүк функция болгондон кийин эл көрсүн парламент кандай иштеп атат. Ошон үчүн биздин регламентибиз ачык айкын жазылган. Мисалы үчүн добуш берүү процедуралары ачык өтсүн и сразу ушу эмеге регламентте жазылган 3 күндүн ичинде да эме сайтка көргөзүлсүн. Азыркы менимче дагы бир ар кандай демилгелер болуп атат. Ушул мындай добуш берүү мындай эмеси жыйынтыктары көрсөтүлбөсүн, только по запросу деп. Мисалы үчүн сиз журналистпи же мен бир какой-то бир коомдук ишмер болгондон кийин бизге мондай бир маселе боюнча биз үчүн маанилүү маселе болгон үчүн көргөзгөлөт да ким кандай добуш берген. Аны
менимче азыр парламенттин ачыктыгы боюнча менимче маселе жок да, баардыгы түз эфирде көрсөтүлөт.
Андан кийин башка көз органдарга караганда да ачык. Мисалы үчүн администрация президенттин ишине караганда, кабинет министрдин ишине караганда парламенттин иши ачык айкын. Ошон үчүн критика көп, менимче бул жакшы көрүнүш.
Көрөбүз.
Андан сырткары эң чоң сын бул жанагы парламенттин жанагы нотариус болуп калды, чөнтөк парламент болуп калды. Ошол бутак катары башка бийлик бутагына, ошол президентке көз каранды болуп калды деген сын пикирлер көп эле жылдардан бери айтылып келе жаткан да. Негизи 2011 жылы ошо парламентаризмге Кыргызстан багыт алганда ошол негизги себеп ошол болгон да. Парламент деген өзүнчө бийлик бутагы болуш керек, эч кимге көз карансыз элдин мүдөөсүн аткарыш керек, эл каалагандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошол аткаруу бийлигинин сот бийлигинде болуп турган бир туура эмес жагдайларды ошо парламент түзөт турса деген багыт болгон да. Бирок 2011 жылдан 2-3 жолу шайлоодон кийин бул парламентаризм бутуна турат, парламентаризм өнүгөт Кыргызстанда деген үмүт менен ошондой өзгөрүү болгон да. Бирок мына 10 жылдан ашуун убакыт өтүп калды, эч кандай өзгөргөн жок да. Парламентаризм Кыргызстанда азыр мисалы 2011 жылга караганда же болбосо 2015 жылдагы парламентке караганда азыркы учурда мындай төмөнүрөөк деңгээлдеги, көз карандыраак, тезирээк эле ошол жогору жактын буйруктарын аткарган, каалоолорун аткарган парламентке айланып калгандай сезилип атат да. Себеби дагы көп, мына Айнур айым айткандай жана андай ачыктуулук регламент маселеси бар. Андан сырткары адам факторлору да бар да. Бул жерде ошол депутаттардын көпчүлүгү ачык эле башка бийликтин башка бийлик бутактарына кошоматчылык кылып, аларга жагынып, ошолорго ылайыктуу иш кылып, ошолорго ылайыктуу мыйзамдарды өткөрүп, мындан башка деле көп нерселер, иштер жасалып атат да. Жөн эле Google'дан кирип эле карасаңыздар, ошол тиги туусу өзгөргөн, эң көп өзгөргөн өлкө кайсы деп эле издөө кылсаңыздар, бул Афганистан болуп чыгат да. Афганистанда бир жылда 10 жолу туу өзгөргөн жылдар болгон экен да. Бир жылда 10 жолу мисалы. Эмнеге алып келди? Афганистанды өнүгүүгө алып келдиби? 1900 жылдан бери Афганистанда 30га жакын туусу өзгөрүптүр да. Мисалы. Анан Дастан мырза туура айтып атат. Эгер эртең эле президент чыгып, жок, эгер коомчулук каршы чыгып атат, кое туралы деп кое турган болсо, ушул эле парламент кое турат да. Маселе ошол парламентаризмдин өтө чынында эле өтө жумшак болуп калгандыгында болуп атат да.
Нурстан мырза, мына буга чейин жогорку кеңешке сын айтылганда ошол шайлоо системасына байланыштуу дагы айтылчу да. Мисалы эл шайлаганы менен кимдин депутат болушун ошол партиянын жетекчилери чечип коюп атат. Бизде шайлоо укугу бар, бирок тандоо укугу жок болуп атат деп айтылганда, кийин мына 21-деги шайлоо башка система менен добуш берилди. адамдар партияга, партиянын ичинен жеке бир талапкерге добуш берди. Мындан сыркары бир мандаттуу округдар менен депутаттар келди. Бирок жыйынтыгында кайра эле сын басылган жок. Мен сизден ушул жарандардын, шайлоочулардын жоопкерчилиги боюнча сурайын деп атам да.
Мен азыр жанагы парламентаризм жөнүндө бир эки сөз айтып кетейин. Парламентаризм эми парламенттик өлкөдө биз чынын айтканда жашай элекпиз да. Анткени 2013 жылы баягы парламенттик өлкө болобуз дегенде президентке күч структураларын берип салганбыз. 2011 жылдан бери президент ким болсо ошол ГКМга таянып, ген прокуратурага таянып, ар бирисин басып фракцияларды ыдыратып өкмөттү алмаштырып парламентаризм 2012-2011 жылы эле жок болгон. Анткени интрига болуп бир 15 шакты премьер жок болду, алмаштырылды. Бул ачык сөз айтыш керек. Экинчиден парламентаризм президенттик өлкөдө дагы болот. Мисалы үчүн ошол эле Америка Кошмо Штатында президент парламентсиз эч качан бюджетти кала албайт. Анан шайлоо системасы боюнча эмне үчүн азыр баягы элди укпай атат дейбиз да. Мисалы үчүн 2021 жылы мындай аралаш система менен шайланды, пропорционалдык, андан кийин мажоритардык. Мажоритардык система боюнча бизде Кыргызстанда 35 округ бар.
36 округда
бөлүнгөндө 100-150 000 адамга расчет кылынган шайлоочуга. Ал жерде чөнтөгүндө акчасы жок, баягы чындап элдин күйө турган баягындай кандидаттын өтүп кетиши сейрек кездешет. 2-3 эле округдан өттү андайлар. Жападан жалгыз бир адамдын гана парламент тагдырын чече алат. Бул омбудсмен. Парламент өзү кабыл алат, өзү иштен айдайт. Калганы баардыгын президент алып келет. Президент алып келет, кебекчисин бекитет, кебекчисин бекитпейт. Парламент 2 жылдан бери бир вице премьерди ала албай жүрөт. Өкмөт менен конфликт болуп атабыз деп 2 жылдан бери вице премьер эмес, өкмөттөгү бир экспертти да ала албайт. Бийлик жок. Буларда азыр өкүлчүлүк деген микрофон эле бар, андан кийин эле мыйзам чыгаруу эле. Мыйзам чыгаруу азыркы желек. Башка эч кандай бийлик жок. Бийликтин баардыгы азыр президентте. Ошон үчүн бизде парламентти бир жагынан туура сындашыбыз керек, микрофондон элдин добушун билдириш керек. Бирок экинчиден парламенттин эмне колуна келет? Ошол конституцияны ким кабыл алып берди? Анан ошол шайлоочулар ошол конституцияны окудубу?
Айнура айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Баятан бери айтып атабыз, көз карандысыздыгы жок парламенттин. Бияктан кандай бир указание болсо ошо менен алар добуш бере турган азыр парламент. Бирок мен ойлойм, чындыгында биз азыр 10 жылдан бери бир кандайдыр бир кадамдар болгон, кийин тилекке каршы баягы сиз айтып кеткендей баягы укук коргоо да органдар президент өзүн алып алган, ошондо бүт конституцияда бекитилген абдан маанилүү жакшы ченемдер бузулуп мындай практикада башка нукка кеткенбиз. Бирок мен ойлойм, алдыда бир кандайдыр сиз айтып кеткен биздин шайлоочулордун да мындай жоопкерчилиги болуш керек.
Ибрайым мырза, ушул биз бийлик бутактары жөнүндө сөз кылганда бийлик бутактарындагы тең салмактуулук канчалык маанилүү? Эгерде биз таразы ташы бир жака аябай ооп кете турган болсо анын кесепети кандай болсун?
Эми тең салмактуулук жоголду менин оюмчачы. Себеби дегенде жана айтылып атпайбы тиги мисалы парламент бир вице премьерди деле мындай алмаштыра албайт депчи. Негизи алмаштырыш керек эле да. Министрлерди алмаштырыш керек эле, парламенттин пикири менен эсептешиш керек эле. Парламенттин тең салмактуулугу бул жанагы көз карандылыкка мындай толук кирип кеткендиги болуп калды да. Мисалы системдик көз карандылык болду. 2021 жылдагы өзгөрүүлөрдөн кийин системдик көз карандылык болуп калды да. Андан сырткары чарбалык жактан дагы азыр парламент көз каранды. Мисалы жогорку кеңеш мындай ички аппарат жагынан карай турган болсок, бүт бардык жанагы чыгым, кагаз, калем, бүт бардык командировка, эмне айлык бардык маселесин бул президенттик администрациядан чечет азыр. Иш башкармалыгы бир жерде карайт да. Булардын унаасы, транспортировка эмне болсо, булар мындай чарбалык жактан да, экономикалык жактан дагы көз каранды да. Анан үчүнчү жактан жеке көз карандылык дагы болуп атат да. Жеке көз карандылык буга чейин деле болуп келген, бирок азыр өзгөчө. Себеби карап көрсөңүз, оппозициялыкмын, мен тиги бийликчил эмесмин деген партиялык тизме менен келип алып деле бирок президентти же болбосо башка бийлик бутак өкүлдөрүн мактап жактап ошолордун кызыкчылыгын коргогон депутаттар көп. Демек бул жеке көз карандылык да күчөп кетти да.
Бизде укуктар даже ушул конституцияда мындай жакшы эле көрсөтүлгөн.
Маселени колдонууда.
Бирок кандай нормалар иштеп атат? Эми көрө атасыз го, өзүңүз эле угуп атасыз. Бизде судьяларды даже эч ким укпай калды.
Жок, менимче механизм болсо, аны бүгүндө чыгарып койсо болот.
Биз мына дайыма айтып келебиз да, бийликте ошол эле парламентте дагы оппозиция болушу керек деп. Азыркы парламенттин
кереги жок,
оппозиция бар деп айтсак болот.
Жок, азыр оппозиция. Кереги жок кой азырынча. Пайда болуп калса түрмөдө отурат анда. Оппозиция кимге оппозиция кылып атат азыр?
Эми альтернатива кандай пикир болуш керек да өзүм?
Бир мандаттуу округдан шайланган депутат ал оппозиция катары боло албайт. Ачыгы күчү жетпейт дагы, ресурсу жетпейт. И үчүнчүдөн болсо ал шайлоочуларга сөзсүз жардам бериш керек. Мисалы шайлоочулар мектеп, бала бакча, жол, ар кандай маселени көтөрө алышпайбы? А кантип сен ошол маселени чечесиң? Сен барып өкмөт менен сүйлөш керексиң. Оппозиция болуп калсаң таптакыр эчтеке жок сага, же жол эчтеке болбойт. Анан сен кийинки шайлоодо сөзсүз анда өтпөй каласың. Анан партия боюнча партия негизи, партиялар тура, алар платформа негизинде оппозиция катары иштесе болот. Бирок бизде азыр жок оппозиция.
Биз мына урматтуу коноктор, азыр соңку талкуунун соңку суроолорун узатайын деп атам. Мына биз ошол туу маселесинен баштап жалпы парламенттин ишмердүүлүгү боюнча жакшы ойлор айтылды. Эгерде мындан ары парламенттин ишмердүүлүгү ушундай темпте улана, ушундай темпте мүнөздө улана бере турган болсо эмне болушу мүмкүн? Анан парламент өзү мындай демилгени колго алууга аракет кылыш керекпи?
Парламент сөзсүз түрдө бир бардыгы президенттик системада бир чоң механизм болуп эш керек да. Оппозиция эмес, балансты сактай турган, мамлекеттеги мыйзамдуулукту сактай турган, мыйзамдар кантип иштеп аткан, өкмөт туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деген суроолорго жооп бериш керек. Анан мына акыркы убактарда мисалы үчүн Кыргызстанда мындай чоң саясий окуялар болуп атат. Вот УКМКнын башчысы мисалы үчүн ОПГга каршы чоң күрөш жүргүзүп атам, жана бүт бардыгын тазалап атам деп баягы бир чоң жумушун баштап атат. Бирок парламенттин ою жок да. Анткени мисалы үчүн азыркы парламент эмне үчүн элди укпай атат дегендей деп суроо болбайбы? Бирок 2021 жылы ошол камалып же азыр айыпталып аткан адамдарда ошо парламентте бир 20-30 адам бар. Мындай макул УКМК күрөшүп атса, мыйзам менен бекитип бере турган адамдар, мамлекеттин тагдырын чече турган адамдар ошол эле залда отурбайбы? Саясий конфигурация өзгөрөбү деген суроо керек да. Анан кийин азыркы абалды карап саясий конфигурацияны кантип өзгөртөбүз? Бул биринчиден азыр мына шайлоо мыйзамын талкуулап атат. Мынал мажоритардык баягы миң баягы кандидаттары жамандаганыбыз менен мисалы үчүн аларды мисалы үчүн биз 20-жылы ойлогон элек, буларды эми эч бир партия баягы тизмесин албайт, элден коркот деп. Бирок региондоруна барып туруп эле шайланып келип алышып кайра эле ошол өздөрүнүн добушун берип отурат да. Менин оюмча ушул парламентте дагы сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаңы шайлоо болобу же ошол кландарга тиешелүү, ошол синдикаттарга тиешелүү адамдар тазаланабы деген суроолорду сөзсүз түрдө коомчулукта дискуссия болуш керек.
Эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Ага парламент депутаты Дастан Бекешев, экс депутат Айнур Алтыбаева, талдоочу Нурсултан Акылбек жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракын уулу катышты. Талкуу Айбек Бийбосунов алып барды. Видеосун толугу менен YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Ушуну менен радиодон эфирде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.